Каталіцкі касцёлы дзяржаўныя ўлады Парагвая запрашаюць Бенедыкта XVI ў наступным годзе наведаць краіну. Візіт яны прапануюць спалучыць з падарожжам папы ў Бразілію на сусветныя дні моладзі. Прадстаўнікі касцёла і дзяржавы пераконваюць, што іх краіна сапраўды мае патрэбу ў слове святога айца. Візіту пантыфіка ўжо на працягу некаторага часу просяць таксама Чылі, Калумбія і Панама. Парагвай з'яўляецца адной з самых бедных краін у паўночнай і паўднёвай Амерыках, да якой толькі 1,5 гадзіны палёту з Рыа-де-Жанейра, куды праз год збіраецца святы айцец. Краіна знаходзіцца, як падкрэсліваюць з гонарам яе жыхары, у самым сэрцы паўднёвай Амерыкі, з'яўляецца месцам першай евангелізацыі, якая ажыццяўлялася там галоўным чынам езуітамі і калыскай каталіцтва ў гэтым рэгіёне. Парагвайскія біскупы з мінулага году імкнуцца арганізаваць прыбыццё святога айца з нагоды святкавання 200-годзя незалежнасці краіны і 25-годзя візіту сюды Яна Паўла II. Многія палітолагі лічаць, што тое падарожжа адыграла важную ролю ў адстаўцы праз год шматгадовага прэзідэнта-дыктатара генерала Альфрэда Стрэснера.